Ambalma o aya bisimila bewa bambara kama likura kuna fonu ni o wati selimu bi kuna fonu la kama baba na talike ni nuka.
Gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe.
Mali jamana finitigu ka nyamogo ya su kafara jamana nyamogo ka ye la selike kunu jabarani sola kaira kafoko G5 Sahel noye frafina Sahel kono jamana duru ka kelebului ni Mali eretu simbola kafara Burkina Faso, Niger, Mauritania ani Chadka ko Mali bina isimbo ameno kuna funu wala wala kadi au majamu kankono Burkina Faso jamana ka basiki bali ya koson kari ka duguje Sibiri ka duguje karila kuna funu ya jaya kafokuka dugude mo biduru ni ko nyoni bonena jekulu mara ma fentu ku fe minkera uka jamana koronfi anfanfe coronavirus bana kunka kena ministry soka kunu kari no bena mekalu klitan ani sheki samba flani mugani ulu blam flama airala kafoko mogo ba pisaba ni kile ani mo nani ulu de fatura ameno kuna funu tenten kadi awmo Balma o ayo bismila obeka vewa bambara ka malikura kuna funu na men nega nyetan wonu vlata na gusira bama kona la men na wula nega nyekilimbe Washington DC America jamana fa ba kono bintene ni obebe mekalo klita ani woro samba flani mugani flama ukuna funu ameno tenten sanga bisa ba kono kalasi au mama Mariam Traore fe ka bo vewa suba kono Washington DC Kunu kari Mali jamana nyamogo ye la selike minkera batakido sinfe ka kala Mali jabarani su folo la nui uertemi. Kafoko jamana konona farafina klibian faunka ton kelemi ni ube weleko G5 Sahel. Ni Mali jamana eretun simbo la kafara Burkina Faso, Niger, Mauritania ani Chad jamana ka. Ko Mali jamana abine isimbo ula. Vewa ka la sigidemi be katika ufi la misa sangare alibu kuna funundi.
Gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe.
Suro Mali foroba jabarani sola jamana imarabaga uyu ka boli la se ka bo G5 Sahel la ba uko luka hake o malabato Dauda Kinda ye lakana ko domga wanaye alayo la tige famu kada ni kuunka
G5 Sahel gafe sebon no lusiera samba flani tan nani olu de ba foko G5 nyamogo ya kakanga di jamana duru nunuma ka bo nyongo ngoro turuk me mali de la Chadi nisi fanga jaso kera Chadi Chadi president nyado ale fene ni anka situation Malla pratiquement à Bekele. J'ai senti Nyamoua Kalfali Allah au mot Bali. Mouyato avec Malita Bali. Oui, il y a des gens.
Allez, la traite est que le boulot est drôle. Il
y a un semoua Bella. Parce que j'ai senti Sahel te marfati drôle. Un sensi waro bala, nous y fanga boulot waro boulot, be barachamange, nous y développement, investissement. Yiriwa, aleni na fasoro chaman sera waro kumbakono. Il y a un semoua Bella. Est-ce que amena seka jatike walo kele kase adana ani ankerefe jamana no Burkina aleni Niger aleni Mauritanie kasoro anti G5 Sahel kona kuma imbo ro la fanganye maralau malla uye mune boloda kasega G5 Sahel norobla
ani nko la teka inkolo lontante
G5 Sahel yere kunye fin fien madi kaba glanto G5 Sahel glana jamana duru kama me anya yeske wale yere pana jamana duru inguna tekele wale be Côte d'Ivoire be Bene abe fo Ghana G5 Sahel desele do warui mka kenga do ala olu tega sega soro mali bole mfile na ala wena ke kifinye bae Mauritani bena to akelena jamana to sabanu olu bebe mali kofere donc abe fien bado Mauritani reni jamana to nunu nga la soro lila siyaji be Mauritani alu kwa kalansu ba mimbe olu Mauritani ni deja fin fien mado ni mena fien to juga
hali kabe sega mali reka lakana to gele ya ni marabaga uma u don sendon
mali ga lakana sabatili kasura ateni jereba nunu ngono abe sega gele ya kosore paske jatekeleke wale ke la olu te frontier don be barakolonge malila be boli kutu da Burkina Nigeria kulu nu doro le kun sigelendo mi mbe ka kuma nyogo ya teme ani ankere fe jamana on nyogo che mali bole a kono abseka ke kololo bay nu sera ku jow joro la fo ma ko relation bilatéral jamana flani nyogo che ka soro amake je kulu bawi ka kuma nyogo ya na matema suto ani Mauritani Niger ani Burkina che anani Niger be kele la utabala no ko ni kera abseka ke re je kulu kwa wara abseka ke ni mali ka je sen sali pa anorobla
Dawuda Kinda ko jɛkuluba ninnu caman fiɲɛ ye ko tɔgɔ ɲuman b'u la. Sɛbɛnfuraw ka ɲi nka k'u tɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ de. Lamusa Sangare Kati, VOA Bamara.
De l'institution.
Ta Kayi mara la Kayi dugudenw fana ye u hakilina di Mali jamana ɲɛmɔgɔ kelen kɔfɛ ka laseli kɛ k'a fɔ ko u sen bɔra G5 Sahel o jɛkulu kɔnɔna la. Isa Bacili, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Kayi.
Saheli jamanaw bɛ tɔn mun kɔnɔna la ni o de G5 Sahel ye an b'a ye Mali ɲɛmaw olu filɛ ka jira k'a fɔ u y'u sen bɔ o ko bɛɛ lajɛlen na. An ye maa dɔw ɲininka Kayi dugu kɔnɔ an k'olu fɛla lamɛn.
Ne ka faamu na u tun man ka bɔ. Parce que jɛkulu de don ni ma fili G5 Sahel a sigira Mali kɔnɔ yan de. Bon ni fɛn kɛra n'a ma ɲa u bɛ se k'o dayɛlɛ ɲɔgɔn na mɛ an kana an ta dusu fɛ an k'a fɔ k'an bɛ bɔ a bɛɛ la. N'i ye fɛn minnu dilan k'a fɔ k'i bɛ bɔ a bɛɛ la finalement i bɛ izole. Ne kɔni fɛ Mali man ka bɔ G5 Sahel la. U k'a ɲini u ka ɲɔgɔn faamu.
Mali ka sen bɔ G5 Sahel la a b'a kun bɔ. A b'a kun bɔ laɲini min b'an bolo G5 Sahel kɔnɔna na n'an tɛ ka sɔrɔ i donna kɔmɔkulu kɔnɔ n'i tɛ ka yeli kɛ i bɛ bɔ.
Fɛn o fɛn u b'a minimiser i nana cɛ n'a fɔra ko la main doit passer avec le Mali. Et puis avec l'invitation de G5 Sahel, Français m'ont invité Kata, Pouy invité Kata. Ama Mali invité, Ama Burkina invité. Mais Tchad invité là. Mais pour Tchad a fait un coup d'état. Sur la tête fort là, c'est quoi ni pays et que Tchad. Voilà, il est bon. L'homme fort n'a pas besoin d'un renfort.
Je crois qu'Antoli, G5 Sahel, n'a pas pu être là tout le monde. Parce que G5 Sahel, il est né à la guerre. A mal ka fonctionné ou joro foy may sécurité améliorer la a joro foy té la kana konna la nama ke kuma e ka podro ko abé fé mundo fé nglani de du mois pour ko gansan do foy ta kono
je sincel ni ay ambora la ani dama ay la ko kona ke chugo do ambora abbo chugo la ana dem sen mufli mandi
ala mo do no je ka je ko lu sigi aw bebe hera de ngina kono mɛ jɛkulu kɔnɔna la dɔ ka hɛrɛ b'a la dɔ ka hɛrɛ t'a la n'i ka laɲini ma sabati i b'a ɲini ka bɔ jɛkulu kɔnɔ.
Vraiment jɛkulu mun don an m'a faamuya an tɛ se ka to a kɔnɔ ni mun bɛ an kan ka don mun na an bɛ mun ɲini ka faamuya an kan ka don an tɛ mun kibaru an tɛ mun ɲɛ dɔn an man ka don o kɔnɔ an bɔra vraiment a diyara ne ye a fisayara ne ma an ka dɔ wɛrɛ ɲɛɲini mun bɛ an ka ɲɛtaga ko fɔ. O de y'an ka an bɛ ka jamana ka yɛrɛ bolo donc an bɛ tagayɔrɔ an bɛ tɔn wɛrɛ ɲini mun b'an nafa mun b'an ka tagabolo jamana ɲɛtaga ɲa an b'o fɛ ka an ka don kɔnɔ o de ka d'an ye.
Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.
Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bobojulasokaw fɛ yen kabiri Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ k'a sen bɔra G5 Sahel jɛkulu la min natɛmɛna jabaraninso fɛ. Burkina Faso jamanadenw bobojulaso olu hakilina ye mun ye VOA Bamara tɔgɔ la Ali Dowe Drago.
Mali bɔni ten a bɛna degu don Burkina Faso fɛ Mutamu Kani fɛ. Mi kibari ya jensela ye Express du Faso la.
Oui mais naturellement parce que il y a un grand militaire ou menu bu pouvoir là autour tarafle tara mali fait pour que ka kuma ñu fait parce que ni ya ta Burkina ni Mali frontière ça fait 1200 km de frontière donc c'est très grand.
Obo djula sokan olu aklina o faran farani lo Mali ka boni kan.
Arna gbeni a parce que ko Mali ni Burkina si ta ñoo to yo parce que alors réalité les clés alors combat clé là service pour alors ba tomara o voilà maintenant Niger fanabara maintenant bon Mali dunga boni a be
on le nyambara ko ko bna gbali an bolo son bere dien ko ni ko ba sigi le ka soro ka ke iya e Mali bore a se ko jatim na lo ke mulo ba yira ka foko o doni G5 Sahel na o lotu o ka kungo ni juyara don no bora ni o fa o bi sa ko sigi et puis ka ple mi bi ke
Mali ka nyamo bo ka dugu nya le fe wolo bora G5 Sahel la G5 Sahel ni be a sanjo la yere ma fuile yara folo amma kuma le medro papier ka amma kuma le meko tara nyoye
wallahi an ala dari mi ala ka dugu ni yasuma ala ka shini di shini kene adi ala ka jamana la tanga nyafe dugu ni yasuma ko ambolo fe
Ali Dowe Drago bobo julaso ve wa bambara togora.
Ambeto Burkina Faso jamana kan kadaka basigi balia bi son alibi uka jamana konnala sibridu ka duguje kunu karila jekulu mara mafentu tarabi uka dugudeni do kaka mugo biduru ane konyo ni bone minkera Burkina Faso jamana ukoron fe enfant fe kata sahel konana fanferola veo abamara tokola kader traure kabo wadu
Abingono komi ni ya foko lankana balia warano Burkina Faso, mimi nana ukajugu ni mintemena ye. Loro kuntemeni, antuba la dunia ni kerenkele nika, kufaso do nyesu mamato, yasa jatike walu warakatala faso fanani bera. Minkara sibirilo anikarilo alifene kasarabu ya natugune. Ameni jangata munumunu salu ndamne majore dugudina nalibi faso koronfanfe, kerenkele niyala kompienga provinsi kono. Worora, sibirilo matan wolo fla bonena unina pinkani walido kono min kono fana ma damadamani jogira kosobe sigaskalu ya yarana ko ni ma ko fole lun jogutara mangaru le yala kasika uke ukadara dumunye sabula dumuni fe me desera ukasiki daura otuma lon ko jankulu marama fentugo tube ulugu dendera al nasora ayira ko yere korosi digulu ammi wolo ko fedepe ulugu tube o plasarara amboni koron fanfe ama nyaklin sahel marara krenkren yala gisel ka dugudina nale bu koron goron fanarara dugulen tane bena ma juguka mugu chiliko ulu chema musura kan kelen tube wale jugukela ma dauma sabula weitado ma chama ka dura dugulen nga nyefolila abiko minin bengane tuye demi korobole ma jugu fe sabula kledamana mani temeni yere korosi dugulen tuye tatu ulugura ami jigisan klebe fanfe katase solenzo dugudina nale bu bukul de mon marara Jankulu maramfetuko ye muguchi loko taka mubili dola. Nimbuli mafene penechira mubili yelemana matambone na unina. Bingani wali labanke da kunu karilu faramana nale buhudi la soda fetuko ye. Muguchi li flali kera oyorora. Ulisu ani jandaramu kadagara. Sikasikalu mayerana ni mado bona na unina nga ayirako majugulu unchayara. Jatilila maminu mbina jatike wali nunukono sibirilu ani karilu flanchera. Abise ma ake biduruma. Nifangakura nyema omasika wulika joke yasa kasika ni nkele ni nguarangata fasokono. Lu nata ulangana siraka ubina ke mashidoye. Nintuwe kadea traure kumakanye kawa wakadugu Burkina Faso.
Vewa Afriki e una adama de un lafiera una funicola.
Malmao ayo bismila obeka vewa bambara kamari pura kuna funu na me akara ju finestra ufe. Bamakona la mini e fia trukala keme anekla finestra e. Nyoro du sahel ka obse kansoro a radio emergency kan bi konotoni konoton anitumi woro. Buguni uye radio kumase bi konotoni fla u finestra fe. Koro abansoro a radio corona kan bi konotoni saba anitumi fla. Yuwaru obse ka na me radio dunia sanfe. Keme anikile anitumi fla finestra fe. Gawo uye fia trukala keme anworo tumi kile yutumutu fia trukala bi konoton anitumi saba. Anga bololo srabi. www.voabambara.com Obsekana sorofene anga page Facebook VOA Bambara kafara YouTube ka VOA Bambara Katemani malikura kunafunu ye amtani kunafunu ye ni watina kenea ministri soka bulonkono kunu kari no bena mekalu kilitan duruma uyaira kafoko mwa kema waroni mwa mwa ni nani ulu sekasekara kadon ni coronavirus banabula mwa kele ure kura sorola usienfe kafara banabatoka uye coronavirus banabato mali jamana kono hakeke mwa ba bisaba ni kele ani mwa nani mamu nufatura dokotro soni jamana famwara ufe hake uye mwa kema wono vila ni mwa bisaba ani mwa saba mi kunafuni ndira kene ya ministri so aka kunu kari mekalu kilitan ani duru u kunafuni disienfe Alibi, katemani malikura kunafunu mi. Airala kafo ni wati na kabri kele ni uduna Ukraine jamana ani Rusula jamana ni nyonche. Nazarala jamana mununi ulufle ni yekata uka jamana kayanfan ana koronfe anfan felaf da ula nabi wule ku Finlanda ani Suede. Ulu kwa ni aira kunu kari no bena mekalu kiletan ani duru makafo ko ubenadu. Otan ojekulula. Ni kunafoni nunu bela jelen la dira kunafoni dila Christy Kulbern fe. Kaya tutrawure alibaba elama kalase ama bamanangana.
Eduskunta kuultuaan hakee NATO-jäsenyyttä.
Finland jamana kuntiri Sauli ministro ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Finland jamana bena OTAN tɔndenya laɲini kɛ o waati kelen na politiki kulu sosiyodemokrati fanga be minnu bolo ye yɛlɛma kura baaraw taabolow laseliw kɛ min bena sira dayɛlɛ Suwɛde jamana fɛnɛ ye ka laɲini kɛ don nataw la Finland ani Suwɛde jamana ka laɲini ye
för det första har regeringen beslutat att meddela NATO att Sverige vill uppta som medlem i alliansen. Och Sveriges NATO-ambassadör kommer inom kort att framgå.
OTAN jamana tonden unka lafasadi garantidi soro. Uka tonden ya unginini unguati ukononana. Felan jamana kuntiki ne Rusi jamana kuntiki Vladimir Putin ye tonsiki ke sibili duna. Uklala kanda seluke ka irakafo ko bagabagali kanfo yi tunte. Kuma nyokonya munu temena uninyokon chelala kononana. Hakaja, Moskou tunye kangari gusisye chama kafo ko kololo jumba debe uka faralila OTAN jamana uka la. Putin ye airakafo nten duna ko
проинформируйте, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле...
Финланд, а не Суэд, как утан тондея, тесранья кое, конга, кое риситена сон, сордасу, ка таганинга сигун, а ну ка ладуну ма, ай ромас на ну кон нана. Тондея лайнин данатикали срану ну, кунтала бина се катафу санкили нюанала. Савила, утан тондея мана би саба ука, уасаблу мкака нка сон, тондея курая ну ма. Га утан ямогоба, Джинса Столтанбер ей айра кафо, кубара убе се кадамине у ватикили мкон нана. Антони Блинкен, ламерики кока нко у котрису, котри ей айра kafo ko ale ye Suède ani Finland jamana ka laɲini ka kɛ OTAN tɔnden ye kɔkɔrɔma donni kumaw caaman mɛn ko ni ka sɔrɔ k'u be ka taa o siraw de fɛ k'ale dalen bɛ a la k'a fɔ ko u bena se ka san sɔrɔ a taabolow kan ne bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnninw ye ɲɔgɔn fɛ
Na kama dogo malikura au na kama dogo jnyana Na kama dogo malikura yo au na kante dogo jnyana Washington konona na yano au na kama dogo jnyana Na kama ni duga jabi usigile mfile au na kama dogo jnyana de Na kama dogo kayatu yo au na kama dogo jnyana Na kama dogo mariamu yo au na kama dogo jnyana Na kama dogo Mwari wauna kama dogo jnyana. Na kama dogo mamedi wauna kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi sigile mfile. Ina kama dogo jnyana.
Na sigina katani kunafunu ye farafina kunka ambeta etupi jamana kankada kan sega sega lu ya iraka foko jani ankwa makushi seres beka fanga soro kusebe uka jamana kami ya to demasa chama kuka demusumanundu jagu ya furula UNICEF aleka fola ni kunafuni nunu bela jelendira kunafuni dila lenda jivetash de code alefe moribo dambele baba ile makala si ama bamanankana Katemani kuna funu ye, amta Senegal jamana kani watina. Sibiri temeli ferekeneba usigira Dakar dugu konala mimbi wuleko de Dakar Women's Group. Hairala kafo ni nkera de wala saka seka farafina nyera kura ira mimbe talike siku anidongu makata jema. Vewa bambara tokola kabo Dakar dugu kono na manjara alibu kuna funu lasi.
Ve Dakar Women's Group angania bora Amerika mka uka muso udela kabini samba kele keme konotoni bisegini wala ula. 1987 ngabi muso keme filani ko beton inkono kabo jamana bidurula ugani njira likene farafina ni diye jamana to ka fendila na unka Senegali fabala kake kunye de kalojura to ni senge bagato demena na foloi ola jira likene inkaya jamana jama mou nananu yere ka fendila na uye nga jira likela ufambako firelike yoro usuroli manuko ninse ina ninye Yusufu Traore siyense ginande ni jira likene inka
Angani jena plasi soro li gelarambulu doni paske ane plasi soro iritarla. Meshakane ube email li chanma noa soro entirisili nu. Donk na entirisili uban toko sebe. Me jena ta umoke pan na li akeyoro erela. Donk anikmanufe ngamboro ka jamboro fu malakana. Goko kame delega goko effectivement ko donc na place do nyina yi donc sababu ya trouver place dama suno ma place soro
abe dofu akamina unka jirali kenen kan
bonni mina munu nana bijou bala donc do e bronzier warje fene bala ani yiriu donc a mina nu a bebe bo malla do fene bo Ghana do be bo Côte d'Ivoire do be bo Guinée donc anemo Afrique dugu presque amina be do bala
sengu jirafana buka mina undo dafu
wuli do be no bugli do bambula no bronzidu ale waflay o bugulu bambulu a fitini ni meno e kema ore a bronzi kondu oui mi salu do ani porte do gon fena porte do gon fitini do bambulu ale songo e wadruye mi songo ka changa tena bekan we salon chaise do la la chaise ani tabali salon complet do ale songo o million kele
akuye nafasoro kabini unana muso kanin jirali kenen kan Senegal Fabala ve Dakar Humans Group
an nafa chama sura la d'abord exposition ke rom nani ko naw ibe mugo chama don ibe client chama sura ibe contact chama sura an re nani carte mi presque an chama bari diala a carte visite client mena dobino we sanike dobino espèce du boulon ka sanike we carte mi après on contact ibe takasu ulani ko na chama ibe contact sura la ibe contact dayele ibe mugo chama don jamana wore mugo chamo lolu bi gere ni wona ka non
ga yanu ka mina un kana ninjira likene in kan ka bo mali Youssouf Traoré ku ye gile ya bade sro mali ni Senegal dancela ambar ko in ko so mali ka
i sera frontière la e be mina en cheka do moto taxi ko no e be klatu e be war sarola ani be war sara do ayo e ani be mina transport fana bo ni don te nyon sala poso poso be war sara foka ti do Dakar ko no maro la re mobile tugu re ino lu be kele parce que ka mina u ba fli abe kari ni nana dépenser re biñe a gela ti se ka foka ban surtout amargo ko mi re be sena o re ya to be jugua
para fina ni farajela muso ka ni jira li kenen ve Dakar Humans Group beke 100 Senegal Fabala tile kele kono adam na nasibiri temene me kalo tile tani nani sokoma katla ka ban o don kele na ulafe namajara Dakar Vewa Bambara
Adam ne mekalut leta anani katabla atleta ane durula
Ma nga foli bawi ne sansi jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru o sibiri ula nege nya duru ka se nege nya woroma Vewa Afrika malmo ay Vewa Afrika la me
Ambe soro fiya turukala keme ani flasan fe mali kono amba fo abebe fo yande abebe me yande wa bebe ngena bo yande Vewa Afrika ka
Bafla be na fleni ye kai marala frekene ba ukera ye marakona la mibe talike ukasiku ni donko kasunga ufanfe kuira nabi wiliku festival malisajo. Vewa bambara tokola Mohamed Danyoko kaboba mako ale kunafuni munu soroka angulame.
Adamne mekalut leta anani katabla at leta ane durula. Bafla beka uka festival malisajo otako warona uye unyanamaya bafla be dukukono. Ikadonka fo bafla be kuminta anisaba ani ikadonfo malifanto ula. Duna ulu nanaka bo fan bela jelenfe kanani kuyin ka alisankorota. Ikadonka fo ni kuyin nyanamaya li ni wakati mkono malibe gelemna samba kundibali na liye ni festival inyere dienfadwe. Ala ira kafo munu ya kusigi sinka unifuli kaka
jamana be yoro minabi kaseka ni festival ni organize ote kono romanie ambu fo ku felicite jama bora komintan sama bafle be sarkli be kono ube kanu senjo ana autorite u bora komintan sama bela su prefeu ana meru fuka tase prefema katase gouverneur ma kase ma ba chama de bora bamako no e ministre ka representant ye ube kanu senjo festival malisajo e miye kaseka ira jena
Bafla bi mi reflenye ika donka fo alidi mali cercle foloye wa école so o jora bafla bi folo de nazara ufe ola sa bafla bi ti dugudini mali kono Abdoulaye Pona na le konitu ni festival ni defa baye ala ira ka fo bafla bi kaw o kan ku kani tariku ka adobala wa ku tike di nyoma halisa ka bafla bi kwa ola tanye
Madame,
mandu
alkumola mere
ay honte mari aduno akato mabla
atere fo
buna akato mabla parce que ninga ni tugu le kono tuba fo la kase ko ko sinde ya ni tugu le kono e bor fo la kase kam la ya kam ho kanam mo mi ga nam ba yo le anfa ala ka hinola da bo sizu azma bi grado ani chama me
chama
ya me ala ka
ni wagati laban na Sanba Kulubali y'a yira k'a fɔ u kɔni u hakilinata ye mun ye nin baara nunu kɔfɛ o de ye bafula be sigi a ka nɔgɔya ani a ka diya bafula be ka denw na ani a komini maw la.
Ɲinan tɛ mun n'i y'a lajɛ ko bɛɛ ni kelenya o diyara an ye kosɛbɛ parce que bafuladen fan dɔ bɛ yen nɔ bɛnbaliya bɛɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ donc nin bena kɛ sababu ye aw y'a ye bɛɛ de zuera a bena kɛ sababu ye ka caaman de bɔ a bɛnbaliya la donc o tɛmu nin kɛra tɛmu ɲɛnamaba de ni hali festival kɔfɛ an kan ka baara kɛ ni a ye.
Dansa jubaya ani i ka dɔn ka fɔ dɔnsen foli wɔrɔw ani i ka dɔn ka fɔ siya wɛrɛ minnu sigi bafula be dugu kɔnɔna la olu ka seku olu ka dɔnko olu bɛɛlajɛlen yira kɛnɛ kofɔli kan bɛɛ ani kelenya baaraw kɛra o de kɔnɔna la i ka dɔn ka fɔ festivali a ye tako wɔrɔnan ye o sen fɛ. Mohamed Dami ko VOA tɔgɔ la ka bɔ bafula be.
VOA Afrique kuma laseso kelen min be kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungo na ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma.
Ka da nin kan an ka Shaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw namɛ.
Sirantolantan bunagun ka Mali la kulɔbu minnu bena ye Coupe du Mali ɲina san 2022 final ɲɔgɔndan kɛnɛ kan olu dɔnna ka da kan demi-final ɲɔgɔndan fila kuncɛra dɔgɔkun tɛmɛnen laban na o kulɔbuw ye Joliba Athletic Club ale ni AS Hiral de Bamako kuna sini sibiri mɛkalo tile 14 san 2022 ye na Stade Modibo Keita la Bamako. Demi-final kun fɔlɔ kɛnɛ kan Joliba Athletic Club ye sebaaya sɔrɔ Bamako Binga FC kan celu kelen kanankolo Joliba kanu na. Bamako bilemanw n'o ye Joliba sira ntolantanaw ye olu y'u ka celu sɔrɔ cogo di a be fɔ min ma ko yabe. Binga FC sira ntolantana Umar Jalo sanga 57 na ale y'u ka celu lamaga o kɛra Joliba celu ye. An be se k'a fɔ ko Joliba sira ntolantanaw ye tajurusara bere de ta Binga FC sira ntolantanaw kama ka da kan salon Binga FC de ye Joliba labɔ Coupe du Mali fase federal la. Demi-finali filanan AS Hiral de Bamako ni Stade Malien de Bamako de y'o tan o ɲɔgɔndan tɛna kunu kari mɛkalo tile 15 Stade Modibo Keita la Bamako. AS Hiral de Bamako ye se sɔrɔ Stade Malien de Bamako kan celu kelen kanankolo o kɔrɔ finali kɛnɛ kan Joliba Athletic Club ale ni AS Hiral de Bamako de bila ɲɔgɔn sɔrɔ ni Joliba b'a fɛ k'a ka Coupe du Mali jɔnjɔn dafa 20 ka da kan 19 b'ale bolo AS Hiral de Bamako b'a fɛ ka taa dafa 11 na ka da kan 10 b'ale bolo. An ka finali ɲɔgɔndan makɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.
Mucogo mina ni ne bena dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ.
VOA Bamara farali nafɔli waati VOA welcome to Mali.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.
à Washington.
Nathalie Barge à la présentation.